สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega Recap Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับผมครับโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับและขอต้อนรับการกลับมาทำหน้าที่พอดแคสเตอร์อีกครั้งหนึ่งของเภสัชกรสาวสวยนะครับคุณปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีปุ้ยด้วยนะครับหายไป2 EP
ดูแลสุขภาพ
ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพจริงๆมันต้องดูแลสุขภาพทุกช่วงแหละนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าก็ยังคงอยู่ในเรื่องของบรรยากาศ
โรคระบาด
โควิด-19 อยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะดูแล้วมันจะเบาบางลงไปนะครับสถานการณ์ต่างๆอาจจะดูคลี่คลายนะครับหายใจหายคอกันได้คล่องมากขึ้นนะฮะรัฐบาลเขาก็ประกาศใช่ไหมผ่อนปรน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าระยะต่าง
ๆอยากให้อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองมากนะ
ไอ้เรื่องนี้สำคัญ
ใช่คือมันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและอย่างหนึ่งที่รู้สึกคือเปลี่ยนให้มันเป็นนิสัยใหม
่ครับ
ให้เข้าสู่สถานการณ์ใหม่ๆที่เราจะต้องไปต่อในอนาคตข้างหน้า
ถูกต้อง
ถ้าเราปรับตัวซะจนกระทั่งเราเคยชินแล้วก็ทำทุกวันจนติดเป็นนิสัยปุ้ยเชื่อว่าจะเป็นนิสัยที่ดีอันใหม
่
ที่เราน่าจะได้ทบทวนตัวเองแล้วก็บอกตัวเองทุกวันพยายามทำดูแลคนรอบๆข้างเราให้ทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิม
ครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะว่าไปนะฮะถ้ามองลึกๆแล้วโควิด-19 เนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะ
อุ๊ยคุณอย่าพูดแบบนี้เลยมันทุกอย่างในชีวิตว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
ใช่
ทุกอย่างของ
ข้อเสียมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยข้อดีของมันก็คือที่ชัดเจนเลยก็คือสามารถทำให้คนเราที่ละเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพหันมาหาความรู้หันมาหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ
้
น
ใช่ใช่อันนี้ยอมรับค่ะเนื่องจากว่าอยู่ในวงการการดูแลสุขภาพมานานเราก็จะรู้สึกว่าทุกวันถ้าเราคุยเรื่องของตื่นเช้าออกกำลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เถอะหลายๆคนก็จะมองว่าอาจจะไกลตัวหรือยังไม่จำเป็น
ครับ
หลายท่านจะรู้สึกว่ารอจนเราป่วยก่อนก็ได้รอจนเราอายุเยอะกว่านี้เถอะตอนนี้ขอรับประทานอาหารตามใจปากแต่ว่าปัจจุบันนี้ยอมรับอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มาพร้อมกับโควิดทำให้หลายๆคนมองหาวิธีการมีสุขภาพดีโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเหมือนแต่ก่อน
ใช่
เขาตามหาดิ้นรนเรียนรู้กับเรื่องใหม่ๆในชีวิตของตัวเองกันทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ถือว่าเป็นข้อที
่ข้อดีนะ
ดีมาก
พูดถึงเรื่องของการมองหาสิ่งใหม่ๆการใช้ชีวิตใหม่ๆคำว่า new normal เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนคงจะเคยได้ยินผมเชื่อว่าปุ้ยเคยได้ยินแน่นอนนะครับเรื่องของ new normal เนี่ยมีการนำมาพูดถึงนะฮะจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับมันก็มีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันนะฮะไอ้คำว่า new normal เนี่ยครับปุ้ยมันหมายถึงการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์พฤติกรรมต่างถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะ
นะฮะแล้วผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเริ่มศึกษากับมันอย่างจริงจังสักทีว่า new normal หลังจากที่วิกฤตการสถานการณ์ของโควิด-19 ผ่านพ้นไปหรือเบาบางลงเนี่ยเราควรจะต้องทำตัวยังไง
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราอาจจะอยู่ในช่วงอายุที่ผ่านมาหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงในสมัยก่อนตั้งแต่มีเทปคาสเซ็ตใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นแผ่นซีดีทุกวันนี้แผ่นซีดีก็เลิกใช้ไปละ
ไม่มีแล้ว
อันนี้ถือว่าวิถีชีวิตจริงๆพวกเราอะมี new normal ในทุกๆ10ปีนะพี่ว่าเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้มันใกล้ตัวแล้วก็ติดตัวเรามากแม้แต่แบบเสื้อผ้าอันนี้ต้องบอกเลยในบางทีเนี่ยผู้หญิงค่ะมีการดูแลเรื่องของเสื้อผ้าแต่งตัวตอนนี้หน้ากากอนามัยกลายมาเป็นอย่างนึงในชุดประจำวัน
เหมือนชุดประจำชาติน
ะอารมณ์นั้นแล้วเราก็กลายเป็นว่าแรกๆคุณผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนก็ได
้
เสื้อผ้าเข้ากันแบบไหนก็ได้หน้ากากก็แค่หยิบมาใส
่
ตอนนี้ต้องคิดนะคะทุกวันตอนเช้าปุ้ยจะคิดนิดนึงว่า
จะแมทชิ่งยังหน้ากากยังไง
ถ้าสีไม่เหมือนไม่เป็นไรอย่างน้อยไม่แปลก
ก็ดีนะ
มันกลายเป็นแบบเฮ้ยทุกวันมีเรื่องให้คิดเพิ่มขึ้น
อันนี้ก็ดีเหมือนกัน
มันกลายเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้ว
ครับ
รวมถึงเจลล้างมือรวมถึงแอลกอฮอล์สเปรย์อันนี้คือสิ่งที่ติดกระเป๋าตลอดเวลา
คือเมื่อก่อนอะถ้าเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเรื่องของเป็น ที่ปัดแก้ม
แ
บตออนอายแชโดว์
ที
่
สำคัญลิปสติกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกก็ได้
เ
พราะต่อหน้าสาธารณชนเราใส่หน้ากากตลอดเวลาน
ิดนึงนิดนึงนะก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันมีอะไรที่เราจะต้องยอมรับนะครับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับพูดถึง new normal เนี่ยคุณผู้ฟังจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่ปุ้ยบอกนะครับ new normal มันอยู่กับเรามาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่ที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นที่เขามีการเริ่มนำมาพูดถึงเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากเรื่องของเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคำว่า new normal นะครับคุณผู้ฟังถูกนำมาใช้ครั้งแรกเนี่ยโดยผู้ก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะชื่อว่ามิสเตอร์บิลกลอสนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาได้นำเอาคำว่า new normal เนี่ยมาอธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจนะฮะหลังจากที่วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี2007ถึง2009นะครับเขาก็นำเอาคำว่า new normal เนี่ยมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกน
ะ
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็โอเคอาจจะอยู่บ้างหายบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราจะได้ยินคำว่า new normal มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ new normal
ได้ยินอย่างเดียวไม่ได้เนาะ
ต้องปฏิบัติด้วยนะครับ new normal ในมุมมองของปุ้ยนะครับเอาใกล้ตัวคนไทยแล้วกันนะครับถ้าเป็นนอกเหนือนะต้องใช้คำว่านอกเหนือจากใส่หน้ากากอนามัยนะครับเจลล้างมือบ่อย
ๆ
นะฮะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออะไรต่างๆนานาเนี่ยมีอะไรอีกไหมในมุมมองของปุ้ยเองที่ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่สองคนเนี่ยนะครับ
ต้องบอกแบบนี้นะคะnew normal ที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้สัมพันธ์ชัดเจนกับเรื่องของสุขอนามัย
ครับ
คราวนี้เรื่องของสุขอนามัยภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนอ่านหนังสือเรียนรู้และปฏิบัติตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงได
้ครับ
แต่อย่างนึงที่มันใกล้ตัวมากและอยู่ในตัวเราจากการที่เราหยิบอาหารเข้าปากจากการรับประทานอาหารเข้าไปมันเป็นเรื่องที่เราปลูกฝังใหม่หรือจริงๆมันเป็นเรื่องเก่าแล้วล่ะแต่เราอาจจะเพิกเฉยแล้วไม่เคยปรับปรุงหรือไม่เคยสนใจหรือให้ความสำคัญคราวนี้ถ้าเกิดว่าอาหารในยุคปัจจุบันจะส่งเสริมการใช้ชีวิต new normal ยังไงนั้นเสนอว่าอยากให้เลือกอาหารที่สามารถสนับสนุนให้เราแข็งแรงมีสุขภาพดีได้โดยที่ลองแค่ใส่ใจในอาหารเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวิชาชีพที่ปุ้ยเรียนมาในการเป็นเภสัชกรนั้นมันมีวิชาใหญ่มากอยู่อย่างนึงแล้วใกล้ตัวเรามากแล้วก็คุ้นเคยมากกับคนไทยเลยก็คือเรื่องของสมุนไพร
อันนี้ปุ้ยเรียนโดยเฉพาะเลย
ต้องเรียน
มีวิชาใช่ไหม
มีหลักสูตรที่ต้องเรียนแล้วก็ต้องศึกษาแต่ว่าต้องบอกว่าสมุนไพรในตำราเรียนเนี่ยมันมีเยอะมากเยอะเกินกว่าที่เราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าเราสนใจแค่อาหารสมุนไพรที่มันอยู่ในอาหาร ประจำวันใส่ใจมันเพิ่มขึ้นเลือกที่จะหยิบเข้าปากมากขึ้นจากเดิมมันมีอยู่แล้วนะคะในองค์ประกอบของอาหาร1ถ้วยเนี่ยมันมีมาตลอดแต่ว่าเดิมเราเขี่ยทิ้งรสชาติไม่ดีไม่ถูกปากไม่อยากทาน
ครับ
แต่ปัจจุบันนี้เราอยากจะบอกว่าเรียนรู้แล้วก็รู้จักสมุนไพรที่มันใกล้ตัวประเทศอื่นไม่มีค่ะ
ครับ
แต่ประเทศไทยมีเยอะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกระเทียมขิงพริกไทยขมิ้นอะไรแบบเนี้ยมันล้วนแต่เป็นเสมือนเครื่องเคียงของอาหารไทยนะคะ
ครับ
แต่เราไม่ค่อยสนใจคนไทยไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่ชอบรับประทาน
ครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้าวันนี้เราพูดว่าอยากจะตามหาวิตามินอาหารวัคซีนอะไรก็ตามที่ทำให้เราแข็งแรง
ครับ
อย่าเพิ่งรอวัคซีนซึ่งยังมาไม่ถึงค่ะ
อุ๊ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ด้วยนะ
ใช่แล้วเมื่อมาเราไม่รู้ว่าไวรัสจะเปลี่ยนตัวเองไปขนาดไหน
ครับ
แต่อย่างนึงที่เราสร้างได้คือความแข็งแรงของตัวเราเองที่ไม่ต้องลงทุนเพราะมันอยู่ในอาหารที่เราทานอยู่แล้วทุกวันนี้เราจะทิ้งหลังจากนี้เราจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่เขี่ยใบกระเพราออกไปไม่เขี่ยกระเทียมออกขมิ้นในต้มยำเราจะยังทานอยู
่
เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่าสมุนไพรอะไรบ้างที่ใกล้ตัวมากอยู่ในอาหารแล้วทำให้เรามีสุขภาพดีได
้
รวมถึงถ้ามีเวลาเหลือก็จะเล่าต่อว่าแล้วสมุนไพรที่คนมีติดบ้านในกรณีที่มีประโยชน์มากกว่าแค่เป็นอาหาร
คือ
มีคุณสมบัติในการเป็นยาได้ด้วยอันนี้มีอีกเล็กน้อยแค่เติมบางอย่างเข้าไปในตู้ยาที่บ้าน
เห็นภาพนะถ้าปุ้ยอธิบายมาแบบนี้คือการที่เราก้าวเข้าสู่ new normal หลายๆอย่างเราก็ต้องปรับตัวนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราต้องปรับตัวเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่มันเรามองข้ามอ่ะ นะครับมันก็เป็นการปรับตัวได้แบบง่ายๆแต่ว่าเราก็มองข้ามไป
และจะบอกว่าถ้าเป็นการคุยว่าวันนี้จะคุยเรื่องสมุนไพ
ร
ที่ทำให้เราสุขภาพดีเชื่อปุ้ยไหมหลายคนไม่อยากฟังแต่ถ้าวันนี้ปุ้ยบอกว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอาหารบำรุงธาตุเป็นเรื่องใกล้ตัวขยับเข้ามันให้มันเหมาะเจาะกับแต่ละคนมากขึ้นก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยตามแพทย์แผนไทยนะคะเขาจะสอนว่าเรามีธาตุของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่เหมือนเพื่อนกินกระเพราแล้วเรากินด้วยเพราะมันก็ต้องดีแน่ๆตอนนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละเราจะมีองค์ความรู้ที่อยากสื่อสารเพิ่มขึ้นว่าเรื่องของธาตุค่ะคุณโอ๊ตเคยได้ยินไหมล่ะอาหารสัมพันธ์กับธาตุของเรายังไง
ก็มีธาตุอะไรธาตุ
ดินน้ำลมไฟอันนี้ตามหนังเลยรู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนธาตุอะไร
อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริ
งอันนี้มันก็มันมีหลายตำรานะคะหลายตำราที่จะสอนว่าเราเป็นคนธาตุไหน
ครับ
เหมือนส่วนตัวเนี่ยปุ้ยบอกบางตำราบอกว่าปุ้ยเป็นคนธาตุดินก็จะเป็นแบบนึงในบางตำราตามตำราสมุนไพรไทยเขาก็จะบอกว่าเราเกิดปีเถาะใช่มั้ยคนเกิดปีเถาะเนี่ยตามธาตุของการดูโหราศาสตร์บอกว่าเราเป็นคนธาตุดิน
อ้าวงั้นก็คงธาตุเดียวกันเพราะเราเกิดเดือนเดียวกัน
ใช่แต่อาหารตามธาตุบอกว่าคนเกิดปีเถาะเป็นคนธาตุลม
อ้าว
เนี่ยไม่รู้แต่นี่คือตำรายาสมุนไพรค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เล่านิดหน่อยก็คือแค่สำหรับคนที่จะเป็นธาตุดินนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นคนเกิดปีจอกับปีฉลูนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นคนธาตุดินตามหลักการอาหารนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เกิดปีชวดปีอะไรคุณ
หนู
ปีกุน
หมู
อันนี้เป็นคนธาตุน้ำค่ะ อาหารที่อยากให้รับประทานก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวเล่าต่อเนาะแล้วถ้าเราเกิดปีเถาะปีมะเมียมะเมียปีอะไรคะ
มะเมียนี่
ม้าปีมะแม
มะแมนี่
แพะปีวอก
วอกลิง
อันนี้เป็นคนธาตุลมแล้วก็ถ้าเกิดปีเสือปีขานใช่ไหมคะ
ธาตุไฟ
ปีมะโรงปีมะเสงปีระกาม
ะโรงนี่มังกรนะเฮ้ยผมก็มั่ว
ใช่ก็คือคนจีนเขาเรียกว่ามังกรคนไทยเขาเรียกว่าคืองูใหญ
่
ปีมะเสงคืองูเล็กแล้วก็ปีระกา
ไก
่ค่ะ
อันนี้คือธาตุไฟ
อันนี้เป็นเรื่องของอาหารนะไม่ได้สัมพันธ์กับโหราศาสตร
์ไม่เกี่ยวอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉย
ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารกับคนเกิดแต่ละช่วงแบบเขาเรียกอะไรนะนักกษัตริย์เนาะคราวนี้เราวนกลับมาใหม่ที่ธาตุดินธาตุดินเมื่อสักครู่นี้ก็คือปีจอแล้วก็ปีฉลู
ครับ
คือปีหมากับปีวัวใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนที่เกิดธาตุนี้คนที่เป็นคนเกิดปีเหล่านี้เป็นคนธาตุดินเนี่ยมักจะเกิดความผิดปกติกับระบบการย่อยอาหารมันจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ค่อยย
่
อยได้ง่ายแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับไขมันในร่างกายมีโอกาสเกิดไขมันสูงใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆได้ง่าย
ไม่ได้หมายความว่าคนปีอื่นจะเป็นไขมันไม่ได้จะเป็นได้
กันนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่อันนี้ก็คือตามหลักของธาตุกับอาหารเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าอาหารที่เหมาะสมกับคนธาตุดินซึ่งเกิดปีจอกับปีฉลูนั้นนะคะก็จะแนะนําอาหารรสฝาดอาหารรสฝาดนี้จะเป็นพืชนะวันนี้เราเน้นสมุนไพรนะคะแล้วก็จะเน้นที่พืชสมุนไพรหรือพืชที่จะเหมาะสมก็จะเป็นพวกกะหล่ำปลีใบบัวบกผักกวางตุ้งนี
้
รากบัวหัวปลีรับประทานได้ทุกวันเลยเหล่านี้ก็จะบำรุงธาตุคือทำให้แก้ปัญหาเรื่องของระบบการย่อยอาหารที่ผิดปกตินะคะแก้ปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อลดปัญหาการเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกอันนี้คือคนธาตุดินนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากรับประทานอาหารรสหวาน
ครับ
ก็จะเน้นที่ผลไม้ที่มีรสหวานยกตัวอย่างเช่นกล้วยเงาะแตงโมฝรั่งสุกนะคะมะม่วงสุกอันนี้รับประทานได
้
นอกเหนือจากนั้นเขาก็จะบอกอีกว่าแล้วถ้าทุกวันตอนเช้าเขาจะแนะนำให้คนท่านนี้ออกกำลังกายตอนเช้ามันจะส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารในวันนั้นของคนกลุ่มนี้ซึ่งมักจะมีปัญหาแบบท้องผูกอารมณ์ติดแน่นจุกเสียดอะไรเงี้ยดีขึ้นเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาหารของคนธาตุดินหรือเกิดปีจอปีฉลูนะคะอันนี้ส่งผลเรื่องของการย่อยดีขึ้นอาหารบำรุงตัวเองเป็นหลัก
ครับ
ถัดมาค่ะถัดมาที่อยากเล่าต่อก็จะเป็นธาตุน้ำคือปีชวดและปีกุนคนกลุ่มนี้นะคะมักจะไม่ใช่นิยมเนาะมักจะพบโรคที่สัมพันธ์ก็คือ ธาตุน้ำนะคะมักจะแบบเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดติดเชื้อโรคเป็น
ระบบทางเดินหายใจ
ทางเดินหายใจที่สัมพันธ์กับของเหลวในร่างกายก็คือน้ำเหลืองเลือดน้ำหนองอันนี้คือกลุ่มเลือดทั้งหลายแหล่โลหิตจางเน
ี่
ยเลือดออกตามไรฟันอันนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นสัมพันธ์กับคนธาตุน้ำนะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นคนธาตุน้ำแนะนำให้รับประทานอาหารรสเปรี้ยวเช่นผลไม้รสเปรี้ยวค่ะทานได้หมดเลยมะนาวมะปรางมะม่วงมะดันมะเขือเทศ
มะยม
ได้ค่ะยอดมะขามอ่อนอันนี้อยากให้เห็นความหลากหลายนะ ความหลากหลายของทั้งพืชสมุนไพรต้นไม้ที่สามารถใช้ประกอบอาหารและให้หลากหลายมากขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเน
า
ะยอดมะขามอ่อนทานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
โอ้ผมจำไม่ได้แล้วล่ะแต่ยอดมะขามอ่อนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบในการทำแกงหลายๆอย่างแล้วนะ
แกงไทยเนี่ยค่ะแกงส้มอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็กลุ่มอาหารผลไม้รสส้มทุกชนิดทานได้ผักใบเขียวทุกชนิดทานได้แล้วก็แนะนำให้รับประทานเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ช่วยส่งผลสัมพันธ์กับกลุ่มโรคเขาให้มันดีขึ้นไม่ป่วยแล้วก็ตอนเช้าของคนกลุ่มนี้แนะนำให้รับประทานน้ำผักผลไม้รวม
ก็
จะส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเขาเนี่ยค่ะดีในทั้งวันใช่ไหมอันนี้จะไม่เหมือนกันมีข้อสงสัยไหมคะ
ก็จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการนำเอาอาหารนะฮะมาปรับให้มันเข้ากับตัวเรามากข
ึ้นลักษณะของคน
ของแต่ละคนมากขึ้นนะครับการนำเอาสมุนไพรใกล้ตัวนะครับมาทานให้มันดูบ่อยครั้งมากขึ้นว่างั้นเถอะ
ใช่ถัดมาค่ะ
ครับ
คนธาตุลม
ค
นธาตุลมเนี่ยเมื่อกี้ที่เราบอกคือเป็นคนปีเถาะปีมะเมียปีมะแมปีวอก
ครับ
แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนกลุ่มนี้แต่เราเป็นโรคกลุ่มนี้เช่นมีปัญหาเรื่องของจุกเสียดนอนกรนเป็นไหมคะคุณ
ไม่เป็นครับ
ไม่เป็นไหนบอกเกิดธาตุนี
้ไม่เป็นไม่เป็น
เวียนศีรษะมีการอ่อนเพลียได้ง่ายกระดูกไม่ค่อยแข็งแรงน้ำตาแห้งคือต้องใช้น้ำตาเทียมอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าคนธาตุลมจะเป็นแบบนี้หรือคนที่ไม่ได้เป็นธาตุลมเนาะแต่มีกลุ่มอาการแบบนี้เขาก็จะบอกว่าอาหารที่แนะนำให้รับประทานก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นในร่างกาย
ครับ
ก็จะเป็นกลุ่มอาหารรสเผ็ดถ้าเป็นสมุนไพรนะคะก็จะเป็นสมุนไพรรสชาติแบบว่าเผ็ดร้อนกระชายกระเทียมขิงขมิ้นขาวตะไคร้เหล่านี้แนะนำให้รับประทาน
ขิงผมก็ทาน
แอบคุณทานอาหารเหมาะกับธาตุไง
ผมทานผมชอบทานขิง
ถือว่าแบบมีสุขภาพแข็งแรงมีปัญหาแบบหน้ามืดเวียนศีรษะท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างนี้มีไหมคะ
มีบ้างครับก็ตามอายุตามวัยตามช่วงเวลาที่โอเคถ้าทำงานเยอะๆนอนพักผ่อนน้อยๆมันก็เป็นตามปกติแหละแต่ว่าการทานพวกสมุนไพรอย่างที่ปุ้ยแนะนำมาเนี่ยมันก็อาจจะมันช่วยในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายได้แหละ
ใช่ถ้าเป็นกลุ่มของผลไม้ของคนที่รู้สึกว่าเป็นโรคแบบนอนกรนผอมแห้งแรงน้อยเวียนศีรษะบ่อยเขาก็จะแนะนำให้รับประทานผลไม้แต่พอประมาณไม่ให้ทานเยอะเพราะมันจะมีรสหวานมากอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ถ้าทานผลไม้รสจืดได้ก็จะดีผลไม้รสจืดคือไม่หวานมากเช่นฝรั่งชมพู
่ครับ
อะไรอีกอ่ะพุทราพวกนี้ค่ะสามารถรับประทานได้นะคะ
ช่วงที่ผ่านมาปุ้ยผลไม้อย่างหนึ่งที่โอ้โหคนหารับประทานกันเยอะมาก
คือ
ฮิตสุดๆทุเรียน
ตามธาตุเลย
ทุเรียนนะครับ
เป็นผลไม
้แต่
รสร้อน
แต่ส่วนตัวแล้วผมทานทุเรียนไม่ได
้ค่ะเพราะ
นะครับทานแล้วมันจะ
หยุดไม่ได้
ไม่ใช่ทานแล้วมันจะรู้สึกร้อนข้างในอย่างที่บอกไป
ยอมรับชัดเจนมากปุ้ยทานวันละไม่เกิน1เม็ด
วันละ1เม็ด
ไม่เกินนะ
อ๋อไม่เกิน
หรือไม่ทานเลยก็ได้แต่ถ้า1เม็ดแล้วเกินหยุดไม่ได้นี่คือร้อนในเลย
แต่เขาบอกว่ามีความเชื่อว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนใน
ค
่
ะ
ให้ทานมังคุดตาม
ก็ตามทฤษฎีอ่ะอันนี้ตอบตามตำราเลยค่ะทุเรียนเป็นผลไม
้ร้อน
มีส่วนประกอบของพวกซัลเฟอร์เน
า
ะที
่
ให้สีเหลืองใช่มันก็เป็นแร่ธาตุร้อนอย่างนึงเพราะฉะนั้นมังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่1มีน้ำเยอะ2มีรสหวานจะเป็นผลไม้ธาตุเย็นน่ะมันก็จะช่วยแก้ปัญหากันในความเป็นจริงคือดื่มน้ำหรือทานอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่แค่มังคุดอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันทั้งศาสตร์ทั้งเทคนิคของคนไทยในการขายสินค้านะอันนี้ปุ้ยเชื่อว่าเป็นศิลปะอย่างนึงในการที่จะบอกว่า อันนี้คือราชาอันนี้คือราชินีผลไม้ที่คุณจะต้องซื้อติดบ้านเอาไว้ในช่วงนี้แน่นอน
ผมเห็นนะหลายๆร้านนะนำมาหวานคู่กันเลย
ถูกต้อง
นะฮะ
ค่ะอันนี้ก็คือแต่ว่ามันดีนะคะคือนอกจากจะได้ยอดขายแล้วอันนี้จะเป็นภูมิปัญญาที่เขาสามารถสร้างยอดขายแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของสุขภาพของผู้ที่รับประทานจริง
ๆครับ
เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องของร้อนในเกิดขึ้นเพราะว่าสมุนผลไม้เนี่ยที่มันมีฤทธิ์เย็นนอกเหนือจากมังคุดเนี่ยจะเป็นแตงโมจะเป็นชมพู่ทานได้หมดเลยค่ะ
uh-huh.
มันก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องของผลไม้ร้อนอัน
สร้างความสมดุลให้กับร่างกายอ่ะเวลาทานเข้าไป
ใช่ค่ะ
ขออนุญาตวกกลับมานิดนึงครับปุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับที่หลายๆคนอาจจะเขี่ยนอกจานอย่างเช่นกระเทียมนะฮะใบกระเพราขมิ้นนะฮะหรือว่าบอกแม่ค้าเขาว่าอย่าใส่พริกไทยนะอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะมันมีสมุนไพรอยู่ประมาณชนิดหรือ2ชนิดที่ในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ย
ฮิตมาก
โอ้โหฮิตมากๆนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าขาดตลาดเลยทีเดียว
แทบไม่มีอะไรเหลือ
ฮะสมุนไพรชนิดแรกก็คือฟ้าทลายโจร
ใช่ค่ะ
นะครับอีกหนึ่งชนิดก็คือเป็นสมุนไพรที่อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่โด่งดังมาจากต่างประเทศอ่ะแต่ว่าพอในช่วงโควิดปุ๊บกลับกลายเป็นว่าสมุนไพรตัวเนี้ยนะครับได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเทียบเคียงกับฟ้าทลายโจรเลยนะนั่นคือสมุนไพรเอ็กแคนเนเซียนะครับอ่ะถามปุ้ยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญฟ้าทลายโจรกับสมุนไพรเอ็กแคนเนเซียเนี่ย
ดีทั้งคู่แหละ
มันยังไงมันมีความดีอะไรยังไงบ้าง
คือต้องบอกว่าศาสตร์ของการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคอะค่ะมันก็จะสัมพันธ์กับสารสำคัญในสมุนไพ
ร
ซึ่งคนทั่วๆไปอาจจะไม่ได้สนใจชาวบ้านไม่ได้สนใจยกตัวอย่างเช่นการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยมันเป็นตำราสมุนไพรไทยเนี่ยใช้มาตั้งแต่เป็นร้อยปีแหละพูดว่าทุกบ้านในสมัยโบราณเนี่ยมีปลูกก็จำได้ว่าก่อนที่จะมาเรียนเภสัชตอนโตที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะมีต้นฟ้าทลายโจรอยู
่
แล้วปุ้ยก็รู้ว่าคนยุคก่อนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะมีความคุ้นเคยกับการบอกปุ้ยว่ามีไข้ให้ไปเด็ดมา5ใบแต่เราบอกว่าเราไม่ไหวจริงๆเราเคยลองชิมแล้วสู้ไม่ได้ยอมแพ้แต่ถ้าเป็นตัวท่านเอง
ค
ุณยายก็จะเคี้ยว5ใบแล้วกลืนไปเลยจบหาย
แต่เราไม่สามารถทำได้
สู้ไม่ได้ยอมแพ้ค่ะคือฟ้าทลายโจรเป็นพืชที่มีรสขมมากเป็น king of bitter คือขมที่สุดในบรรดาต้นไม้ที่ใช้เป็นยาทั้งหลายพี่บอกว่าประโยชน์ของฟ้าทลายโจรเนี่ยชัดเจนในเรื่องของการลดไข้แล้วก็มีคนนำมาใช้ต่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในทางยานะคะก็นอกเหนือจากลดไข้แล้วยังแก้ปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารเมื่อท้องเสียได
้
นั่นคือก่อนหน้านี้มันเป็นศาสตร์ที่แบบใช้กันมายาวนาน
ครับ
เพียงแต่ว่าพอปัจจุบันมีการผลิตยาเพิ่มขึ้นเอายามาใช้ คนก็จะลืมเรื่องของสมุนไพรไปเท่านั้นเองแต่ว่าสมุนไพรก็ยังมีประโยชน์อยู่ในขณะเดียวกันค่ะเอคไนเชียเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณเช่นกันถ้าอ่านหนังสือจะพบว่าเขาใช้กันมา 2,500 ปี
สมุนไพรเอคไนเชียเนี่ยนะ
ยาวกว่าบ้านเรา
โอ้โห
2,500 ปีนั้นในยุโรปประเทศที่ต้นเป็นต้นตำรับแล้วใช้มันมากเลยนะคะก็คือเยอรมัน
ครับ
คือต้องบอกว่าในกลุ่มของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญการใช้สมุนไพรในแถบเอเชียคืออินเดียที่1แล้วก็ไทยแลนด์นี่แหละประเทศไทยเป็นรองลงมาแต่ว่าในด้านของยุโรปเองคือเยอรมันนี่มาอันดับ1
ครับ
เป็นกลุ่มประเทศที่โชคดีเคยมีโอกาสไปเดินเที่ยวเล่นที่เยอรมันแล้วเราก็เผอิญรู้จักสมุนไพรชนิดนี้เพราะว่าเราเรียนมาเนาะมันเป็นเสมือนสมุนไพรพื้นบ้านที่เหมือนเขาวางกระเทียมขายหน้าบ้านนะคะค
ุณอย่าง
น
ั้นเลยเหรอ
จริงอันนี้คือบ้านคนที่ไม่ใช่ร้านขายยานะคะแต่เป็นบ้านคนที่เหมือนมีต้นไม้ดีๆแล้วก็มาแบ่งกันใช้มันก็วางขายหน้าบ้านซื้อกลับบ้านได้อะไรอย่างนี้แบบเพราะประโยชน์ของเอคไนเชียในชาวบ้านใช้คำว่าชาวบ้านเยอรมันเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสได้ในการใช้ก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะใช้เรื่องของการตำขันน้ำดื่มได้เลยหรือว่าตำแล้วก็ทาลงไว้บนแผลก็ฆ่าเชื้อโรคได
้
ซึ่งไม่ต่างกับสมุนไพรบ้านเรามีอีกหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นสมุนเมื่อกี้คุณพูดถึงมังคุดมังคุดที่เปลือกมันเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเนื้ออีกนะคะ
ครับ
เปลือกมังคุดแต่เคยทานแล้วเปลือกเข้าไปในปากรู้สึกได้ไหมว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็คือขมมาก
แต่ผมรู้ว่าทานมังคุดแล้วต้องระวังให้เสื้อเลอะอ่ะเพราะถ้ามันหล่นใส่เสื้อเนี่ย
ใช่ค่ะมันซักไม่ออก
ซักไม่ออกเลย
ใช่ แต่ว่าพอเขามีการศึกษาคุณสมบัติของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดอันรสขมมากนั้นก็พบว่ามันก็จะมีความสามารถในการฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มีคนเอามาพัฒนาทำเป็นโฟมล้างหน้าพัฒนาเป็นแชมพู
แชมพูเปลือกมังคุดเคยได้ยิน
ค่ะอันนี้คือเยอะมากโดยไม่ใช่แค่เพราะเราอยากใส่สมุนไพรลงไปเก๋ๆไม่เพราะเขาศึกษามาแล้วว่าม
ันมีประโยชน์จริงๆ
มันมีประโยชน์ในเรื่องคนทำแชมพูอ่ะเพราะว่าหนังศีรษะของหลายคนที่คันบ่อยๆใส่หมวกเยอะใส่หมวกกันน็อกขับรถงี้มีเชื้อราเพราะฉะนั้นแชมพูเปลือกมังคุดก็ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยภูมิปัญญ
าน
ะคะอันนี้ทุกอย่างมีที่มาที่ไป
เหมือนกันนะแชมพูอะไรนะว่านหางจระเข
้ใช่ว่านหางจระเข้ก็จะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นสมานแผลมันเหมือนสัมพันธ์กันนะคะคุณเริ่มต้นด้วยการติดเชื้อรา
ค
ันเกาเป็นแผล
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็มีคนผลิตแชมพูว่านหางจระเข้เพื่อสมานผิวแผลที่หนังศีรษะเพราะฉะนั้นเราก็จะมี
ให้ความเย็นชุ่มชื้น
ใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราจะรักษาเชื้อราคันเป็นแผลผุพองเราใช้แชมพูมังคุดเสร็จเราตามด้วยแชมพูว่านหางจระเข
้อีกสักทีนะ
ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความหลากหลายจากธรรมชาติที่มีให้เราแต่อยากให้ข้อมูลนิดนึงว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัย 100% เสมอไป
ครับ
วันนี้ที่อยากคุยเรื่องนี้จึงอยากจะบอกว่ามันต้องใช้ให้ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนของสมุนไพรแต่ละอย่างด้วยใช้ให้ถูกปริมาณแล้วก็ใช้ให้ถูกขนาดเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าการใช้สมุนไพรเหล่านี้ด้วยตัวเองถ้าไม่ถูกส่วนของพืชที่มันมาตามตำราบอกไม่ถูกขนาดที่เหมาะสมใช้น้อยเกินไปไม่หายใช้มากเกินไปมีพิษนะคะรวมถึงวิธีการไม่ถูกต้องพืชบางชนิดต้องบดเอาไปละลายน้ำดื่มบางชนิดต้องเอาไปตากแห้งชงเป็นชาบางชนิดต้องสกัดสารสำคัญ
คือมีกรรมวิธีอ่ะมันอาจมันนั่นแหละคำว่าคุณเดินไปเด็ดจากต้นหรือไปหยิบมาเข้าปากได้เลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่มีความรู
้ครับ
เราก็จะสามารถเลือกหาที่เขาทำจนมันปลอดภัยที่สุดแล้ว
ครับ
มั่นใจได้แล้วว่ารับประทานกี่เม็ดกี่แคปซูลแล้วจะได้ผลในเรื่องของการรักษ
า
ทานกี่เม็ดแล้วฟ้าทลายโจรจะลดไข้ได
้ครับ
ทานนานแค่ไหนแล้วจะไม่เป็นอันตราย
ครับ
ทานเอ็กไฮนาเชียวันละกี่ครั้งจึงจะดีกับสุขภาพ
ครับ
แล้วทานยาวนานขนาดไหนจึงจะหายลักษณะเนี้ยค่ะต้องบอกว่าส่วนตัวไม่อยากให้สนใจอะไรก็หยิบซื้อใช้หรือแค่ซื้อติดบ้านเราสบายใจแต่ว่าอย่างน้อยก่อนตอนที่จะซื้อกลับมาให้ปรึกษาจากร้านที่เราซื้อหรือเภสัชกรแนะนำคำแนะนำในการใช้คำแนะนำในการมีสิ่งเหล่านี้ติดบ้านอันนี้สำคัญ
แต่จริงๆอ่ะเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนนะนะว่าก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่เราจะทานอะไรก็แล้วแต่นะจริงๆมันเป็น
เรื่
องจริงๆมันเป็นเรื่องเบสิกเลยนะปุ้ยในเรื่องของการหาข้อมูลก่อนนะพอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็ไปปรึกษาผู้รู้กูรูอีกทีนึงที่เขาผู้เชี่ยวชาญอ่ะ
ใช่ๆ
แล้วก็ตัดสินใจ
เขาบอกว่าอันนี้ดีมากที่คุณโอถามขึ้นมาเพราะว่าอย่างฟ้าทลายโจรแล้วก็เอ็กเซนเชียเนี่ยเมื่อกี้ที่ปุ้ยเกริ่นไว้ว่าถ้ามีเวลาเราจะพูดต่อว่าอะไรที่อยากให้มีติดบ้าน
ครับ
2ตัวเนี้ยเป็น1ใน2ที่มีติดบ้านได้แล้วก็ใช้ได้เมื่อจำเป็นแล้วก็โอกาสเกิดโทษไม่เยอะไม่มี
ครับ
นะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของขมิ้น อันนี้เป็น1อย่างที
่นี่ผมก็กำลังจะบอกเหมือนกันว่าผมเคยเห็นขมิ้นเค้ามาทำเป็นเม็ดอ่ะ
ใช่ค่ะใช่เพื่อความสะดวกเพราะหลายคนไม่ชอบขมิ้นสดในการประกอบอาหาร
ครับ
หรือหลายคนบอกว่าขมิ้นต้องเอาไปฝานแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาบดเป็นผงจึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการผลิตเพื่อให้สะดวกมากขึ้นให้ได้ประโยชน์ที่เหมาะสมอยากใช้ในเรื่องของการรักษากระเพาะอาหารก็จะได้รับประทานถูกต้องว่าจะทานกี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่อยากให้เป็นสมุนไพรตัวนึงที่มีติดบ้าน
ก็เป็นตัวที่3แล้วนะฟ้าทลายโจร1เอ็กคาเนเซีย1แล้วก็ขมิ้น
ค่ะใช่คือต้องบอกว่าฟ้าทลายโจรเน้นเรื่องของการลดไข้เป็นโรคที่เราเจอง่ายใช่ไหมคะเอ็กไคนาเชียเน้นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสหรือว่าอันนี้ก็โอเคเราเป็นโรคที่มันเจอเยอะ
นั่นหมายความว่าสมมติว่าเราเป็นหวัด
ค่ะ
เราเป็นไข้เราทานฟ้าทลายโจรได
้ใช่ค่ะ
แล้วเราก็สามารถทานเอ็กไคนาเชียควบคู่ไปด้วย
ใช่ทานเอ็กไคนาเชียอันนี้คือกลุ่มโรคเจอเยอะ
อัน
นี้กลุ่มโรคเจอเยอะอีกอันคือในช่องท้องมันแย่ไปหมดมันปวดท้องมันอึดอัดมันจุกเสียดมันเป็นแผลขมิ้นจึงเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลืมไปอย่างนึงเนาะมันมีมายาวนานแล้วเราคุยเรื่องนี้มาหลายทีละจะมีอีกตัวนึงคือกระเทียม
กระเทียม
อันนี้คือเสริมภูมิต้านทานได้สบายใจ
แต่ส่วนถ้าถามผมส่วนตัวผมชอบทานกระเทียมสดๆอ่ะ
ยินดีค่ะ
มันจะรู้สึกแบบมัน
สดชื่น
เออมันอร่อยนะ
ความเผ็ดร้อนของกระเทียม
มันอร่อย
ก็จะช่วยขับลมช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน
ครับ
แล้วมันมีอีกอันนึงค่ะใกล้ตัวมากสมุนไพรตัวนึงแก้ไอ
เดี๋ยวแก้ไอสมุนไพรแก้ไอมีตัวเลือกไหมอ่ะน้อง
อ๋อสมุนไพรที่เกิดมาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นช้อยที่ยังไม่ถูกต้อง
อ่าฮะ
คุณโอ๊ตต้องเดาเอาเอง
แก้ไอเหรอ
แก้ไออ
ู้เฉลยดีกว่าสมุนไพรมีเป็นร้อยชนิด
จริงๆวันนี้ค่ะที่อยากจะเกริ่นเนี่ยมันง่ายมากเป็นเพราะมันเป็นกลุ่มของผลไม้ที่ต้องใช้คำว่าหาซื้อไม่ง่ายคุณรู้จักมะขามป้อมไหม
มะขามป้อมรู้จัก
รู้จักใช่ไหม
ร
ู้
จักมะขามป้อม
คือมันจะเป็นกลุ่มของผลไม้ที่ไม่ใช่ผลไม้ที่เรารับประทานเป็นประจำทุกวัน
ครับ
แล้วก็ไม่ใช่ผลไม้รสชาติอร่อยแต่มันเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติที่ดีมากในการระงับอาการไอและต้องบอกเลยในฐานะที่อยู่ในวงการเภสัชกรวงการยาเรายาแค่ไอไม่ค่อยเห็นผลนะยาแค่ไอหมายถึงยาแผนปัจจุบันนะคะแต่มะขามป้อมเป็นหนึ่งอย่างที่มีฤทธิ์ในการลดและบรรเทาอาการไอได้ดีมากคราวนี้ในสูตรที่เขามีการจำหน่ายมะขามป้อมเนี่ยมันไม่ใช่พึ่งแค่มะขามป้อมเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะมีการปรับแต่งรสชาติรวมถึงสมุนไพรอื่นๆอีกไม่เล็กน้อยที่ใส่ลงไปเพื่อทำให้ควบคุมอาการไอลดอาการระคายเคืองก็อันได้แก่ชะเอมเทศใช่ไหมคะน้ำผึ้งมีอันเนี้ยใส่ลงไปในส่วนประกอบแล้วก็ในกลุ่มของยาอมสมุนไพรตรงเนี้ยก็คือเป็นส่วนประกอบที่ครบถ้วนในเรื่องของการลดอาการไ
อ
นะคะจริงๆมันมีอีกหลายๆตัวเนาะที่ใช้แต่งรสในกลุ่มของเมนทอนอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อเลยเขาก็จะมีรสชาติที่แบบว่าเผ็ดร้อนมากขึ้นมียูคาลิปตัสอันนี้ก็ช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในลำคอได้ดีขึ้น
ครับผมจริงๆมีติดบ้านไว้ก็ดีนะแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวเหมือนกันเอามาแชร์ประสบการณ์เลย
ค
ือจะซื้ออะไรลักษณะแบบนี้นะครับต้องดูว่าอย่าหวานมากเพราะบางยี่ห้อจะใส่เหมือนแบบใส่ความหวานลงไปเยอะเป็นรสชาติต่างๆ
อันนี้ลองแอบอ่านดูที่ฉลากได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเพื่อให้ความหวานได้เหมือนกัน
ครับ
คือเป็นสารทดแทนความหวานมีคนใช้ตั้งแต่ยาหวานเพื่อปรับแต่งรสภาษาอังกฤษบางทีเขาไม่เขียนยาหวานเขาจะเขียนสตีเวียอันนี้ก็ลองดูได้ว่าเป็นทางเลือกที่เราสามารถใช้ทดแทนนะคะแล้วก็ปลอดภัยคราวนี้บางคนเขาจะโอเคไม่เป็นกลุ่มนี้ก็จะเป็นซูคาร์โรสหรือว่าสารให้ความหวานอื่น
ๆแอสปาร์ตัมได้ไหม
แอสปาร์ตัมเดี๋ยว
ไม่ค่อยดีเน
า
ะ
ไม่ค่อยเหมาะสมในกระบวนการทำยาอมหรือเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าอันนั้นเขาก็จะมีใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายค่ะที่สามารถให้ความหวานได้แล้วก็แต่งรสชาติในทั้งยาลูกอมหรือว่าสมุนไพรใดๆที่เราต้องใช้บ่อยๆนะคะถ้าอ่านแล้วพบว่าเขาเขียนเหมือนไม่มีน้ำตาลไม่ให้ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเหล่านี้อย่างหนึ่งคือถ้ามันเป็นสินค้าที่มีอย.ขอให้สบายใจได้ว่าอย.ได้พิจารณาแล้วว่าสารให้ความหวานของเขาสามารถใส่ในอาหารได
้
อยากให้มั่นใจและสบายใจตรงนั้นนะคะก็เลือกใช้ตามที่เขาระบุเลยว่าไม่มีน้ำตาล
นะครับก็วันนี้ก็ได้สาระความรู้นะครับนำมาแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารตามธาตุต่างๆเรื่องของสมุนไพรต่างๆที่ผมบอกว่ามันเป็นสมุนไพรใกล้ตัวมากๆขมิ้นกระเทียมคิกพริกไทยมะขามป้อมฟ้าทะลายโจรหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วผมเชื่อว่าสมุนไพรน่าจะมีโอกาสมาเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตใหม่หลังจากนี้ของคนไทยจำนวนไม่น้อย
ค
่
ะ
นะครับก็นำมาฝากกันไว้นะฮะสำหรับสาระประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังกลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆนะครับได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนต่อๆไปกับ Mega We Care Podcast นะครับแล้วนอกจากที่เราจะมาเจอกันบน podcast แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเรื่องราวสุขภาพได้นะครับอีกในหลายๆช่องทางของ Mega We Care ครับผ่านทางเว็บไซต์ www.megawecare.co.th นะครับหรือที่ facebook.com/megawecare นะครับบน Instagram ก็มีด้วยนะครับเสิร์ชคำว่า Mega We Care Thailand นะครับส่วนใน LINE @ครับก็มีเช่นเดียวกันครับพิมพ์คำว่า Mega We Care นะครับใน Twitter ก็มีครับ@อะไรนะ @MEGA ตัวใหญ่นะครับ Mega นั่นแหละนะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า W ตัวใหญ่นะครับ E ตัวเล็กเว้นวรรคแล้วก็ แคร์ใช่ไหมสี่ตัวใหญ่นะครับส่วนที่เหลือก็ตัวเล็กนะครับรวมทั้งบน Instagram ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็ลากันก่อนดีกว่านะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับคุณปุ้ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจอะไรมาฝากคุณผู้ฟังรอติดตามวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ